Zināmais nezināmajā.
Labdien! Jūsu uzmanībai zināmais nezināmajā un šo stundu kopā ar jums būšu es Paula Gulbinska. Šodien aicinu jūs caur literatūru iepazīt sadzīvi pusgadsimtu senā pagātnē. Lai arī dažkārt nicīgi dēvēts par krimiķi, labs detektīvs ieskicē ne tikai cilvēka dabas dažādās toņkārtas un ļauj patverties intrigu un noslēpumu pasaulē, tas sniedz arī daudz vērtīgu sociālu kontekstu. Tieši tāpēc ir vērts uzlūkot detektīvu kā savulaika liecinieku, īpaši ierunājam par padomju laikiem. Kāpēc detektīvam bija atļauts nedaudz vairāk brīvības nekā citiem literatūras žanriem 70. un 80. Gadu latviešu literatūrā? Kāpēc tos mīlēja tik ļoti, lai vienu grāmatu drukātu daudzos desmitos tūkstošu eksemplāru? Un ko par tā laika dzīvi pastāsta grāmatā aprakstīts noziegums un izmeklētājs? Par to visu šodien stāstīs vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs, ar kuru sarunu dzirdēsim raidījuma otrajā daļā. Līdz tam iepazīsim prāta mežģi Bridžu un šīs spēles vēsturi.
Zināmais nezināmajā.
Es sāku spēlēt Bridžu mājās. Mani vecāki spēlē, viņiem nāca ciemos draugi, kas bija studiju laikā sākuši savstarpēji spēlēt. Un tad tā visticamāk bija kāda 5. 6. klase, ja, tā tad 12, 13 gadi, kad viens cilvēks no tās četrotnes dažreiz nevēlējās spēlēt vai nevarēja ierasties, un tad vajadzēja 4. spēlētāju, un tas ir tas, kā es tiku ievilkts. Jā, nu tas bija tā mājās, draudzīga atmosfērā, un tad vēlāk es sāku mācīties Rīgas valsts pirmajā gimnāzijā, un 8. klasē sāku aktīvi apmeklēt Bridžu pulciņu, ko tur vadīja visiem skolas absolventiem noteikti labi zināmā fizikas skolotāja Viviana Slītere, un tad jau tas kļūp par daudz nopietnāku hobiju un lēnām arī sporta veidu, ar ko nodarbojos.
Un to saka Jānis Bethers, kurš nu jau šobrīd ir Latvijas Bridža federācijas valdes loceklis, gan Eiropas, gan pasaules Bridža federāciju meistars, Latvijas lielmeistars un startautisks Bridža spēlētājs jeb bridžists. Tā sevi dēvē Bridža spēlētāji. Bridž ir pasaulē populārākā kāršu spēle, un tās saknes ietiecas jau 16. Gadsimtā. Bridžu spēlē 4 cilvēki, no kuriem veidojas 2 pāri, un spēlē nepieciešamas 52 kārtis. Bridža attīstību plašāk skaidro Jānis Bethers.
Paši pirmsākumi kāršu spēlēm noteikti meklējami Ķīnā, un tad tie lēnām ieceļoja Eiropā un Eiropas karaļu namos, bet tik tiešām 16. Gadsimts ir tas, kad izveidojās spēle Vists, un šī spēle ar stiķu ņemšanu un 52 kārtīm ir Bridža pamatā. Tad lēnām spēle attīstījās līdz 1925. Gadā, viens no tobrīd pasaulē bagātākajiem cilvēkiem, amerikāņu dzelzceļa magnāts Harolds Vanderbilts nodefinēja noteikumus, kas bez īpaši lielām izmaiņām ir spēkā vēl joprojām, tātad nākamgad būs jau tieši 100 gadi. Un šī spēle ar jau Vanderbilta nodefinētajiem noteikumiem ļoti strauji pārņēma visu pasauli. Mēs gatavojāmies 1. jūnijā Latvijā bija pirmais Latvijas Bridža fórums, un Bridža federācija aktīvi meklēja vēstures liecības par Bridžu Latvijā, un mēs tikām līdz 1927. Gadam, kad šeit pat radiofonā bija pārraides par Bridža pamatiem un apmācības, tā tad varēja klausīties radio. Tas bija viss ātrākais veids, kā sasniegt plašāku auditoriju. Vēlāk jau 1932. Gadā bija pirmā izdotā grāmata par spēles pamatiem, un no 33. Gada tika izdota tāds, jā, regulāri iznākošs žurnāls Krustamīklas šahs Bridž. Un tātad šīs te trīs prāta nodarbes bija blakus vienotrai. Tas būtiskākais, ar ko Bridž ir aizraujoši, tas, ka tas apvieno vienu sadaļu, kas ir solīšanās, jeb divi partneri, kas sēž viens otram pretī un sacenšas ar otriem diviem pretiniekiem un otru pāri. Viņi apmainās ar informāciju, ar solījumiem, šifrētiem solījumiem, lai noskaidrotu, cik tie ir spēcīgi, un kādu kāršu mastu, kreičus, kāros, ercens vai pīķus, būtu viņu interesēs nosaukt par trumpas mastu, lai iegūtu pēc tam izspēles laikā pēc iespējas vairāk stiķu. Un šeit ir tas, ka jo augstāku solījumu izdara pāris, jo lielāka būs arī balva, jeb tas ieguvums par kontraktu izpildi, bet, protams, tas palielina arī risku un to varbūtību, ka to kontraktu, ko viņi nosolījuši, neizdosies izpildīt. Un tad savukārt otra puse iegūst plusus par to, ka viņi nav ļāvuši pretiniekam izpildīt šo kontraktu. Un šī ir tā interesantā sadaļa, kas pirms 100 gadiem tika būtiski attīstīta un padarīja to spēli tik ļoti aizraujošu.
Parādījās vairāki svešvārdi. Mums ir 4 spēlētāji, 2 pāri. Mērķis pāra apņemšanās paņemt kādu konkrētu stiķu skaitu, par ko saņemt punktus. Kas ir stiķi?
Tātad šajā kāršu spēlēšanas fāzē, ja, kad solīšana ir noslēgusies, tad katrs pāris secīgi tātad var uzlikt uz galda un parādīt vienu kārti. Un tas, kas ir uzlicis lielāko kārti, tas tātad ir stiķa ieguvējs. Un tātad katram ir 13 kārtis, katrā partijā ir 13 stiķi. Un šajā solīšanas fāzē, kas ir pirms kāršu spēles sadaļas, tad partneri apmainās ar informāciju, lai lemtu, cik no 13 stiķiem viņi ir gatavi apņemties paņemt spēles fāzē. Bet ne sava partnera kārtas, ne arī pretinieka kārtas nav redzamas, tātad mēs operējam tikai un vienīgi to, ko mēs redzam savās kārtīs un kādu informāciju par savām kārtīm sniedz partneris vai no atsevišķos gadījumos arī pretinieki.
Vēl īsāk varētu teikt, ka stiķis tās ir 4 pēc kārtas izspēlētas kārtis. Otrs Jāņa pieminētais jēdziens ir kontrakts. Tas ir stiķu skaits, jeb visaugstākais solījums, ko konkrētajā sadalījumā kāds spēlētājs ir gatavs izteikt. Kontrakts ir daļa no solīšanas jeb pirmā bridža spēles posma, un par to vēl paturpinām tālāko sarunu.
Solīšanas fāzē mēs apmainamies ar šifrētiem jēdzieniem, proti šiem solījumiem. Tātad, jā, es varu solīt, ka es iegūšu 7 stiķus un trumpjos būs ercens. Tas jums dod zināmu informāciju par to, cik es esmu spēcīgs, ka visticamāk man ir visvairāk erceni manās kārtīs. Un tad savukārt partners raugās savās kārtīs un domā, arī man ir daudz erceni, es varu palīdzēt savam partnerim. Tātad patiesībā partnera ercena plus manas kārtas ļauj iegūt vēl vairāk stiķus. Vai arī iespējams man ir kāds cits masts labi pārstāvēts ar 5, 6 vai 7 kārtīm, un mums patiesībā būtu izdevīgāk, ja trumpas būtu tas masts. Tad ir iespēja solīt citu mastu, dodot partnerim informāciju par to, ka patiesībā mums labāk būtu padomāt, vai nav jāspēlē kārevi vai kas cits. Nu, un tad vēl pa vidu tajā visā iesaistās pretinieki, kas cenšas atkal cīnīties par savu kontraktu un meklēt, ko viņi var izspēlēt. Un tā šķiet, ka varētu ilgi sarunāties un solīties, bet jāatcerās tas, ka par kontraktu neizpildi, tu saņem sodu. Tātad, ja tu esi bijis pārāk aušīgs vai optimistisks, tad pretinieks var tevi sodīt un tu iegūsi mīnusus. Tāpēc tevi jāspēj salāgot vai tavs kāršu spēks, ja tātad cik tev ir dūži, kungi, dāmas un kalpi, kas ļauj visbiežāk paņemt stiķus un trumpju garums, vai tas ļauj tev būt tik optimistiskam, vai varbūt labāk vajag pasēt un teikt, ka es šajā visā vairāk solīšanā nepiedalīšos pagaidām.
Un pasēšana tā ir tā kā gājiena izlaišana?
Jā, nu, ja klausītāji, kas pazīst zolīti, tad zina, ka tu vari ņemt vai neņemt, ja, tad, nu, pasēt, tas ir kaut kādā mērā līdzīgi, ka es šajā partijā neko neņemos apsolīt, es labāk būšu pasīvs un centīšos iegāst pretinieku. Vai arī man pilnībā pietiek, ka to, ko partners ir sasolījis, es neredzu, ka es varu viņam palīdzēt. Solīšana sāk tas spēlētājs, kurš ir bijis dalītājs, kas ir šo te sadalījumu sadalījis, viņš arī izdara pirmo solījumu. Un tad katrs var solīt, cik stiķus un ar kādu trumpas mastu viņš ir gatavs realizēt izspēles fāzē, un tātad tas, kurš izdara visaugstāko solījumu, viņam tad ir pienākums arī šo kontraktu censties izpildīt. Tas, kurš šo kontraktu izpildīs, tad būs, nu, mēs to saucam par izspēlētāju, un nākamais, kas sēž aiz viņa, izdara pirmo gājienu ar kārti, un tad sākās kāršu spēles fāze. tas, kas izdara pirmo gājienu, tad viņš tātad pirmā stiķa mastu arī nosaka, un ja ir kārts tajā mastā, piemēram, tātad kreičos, kur izdarīja pirmo gājienu, tad tikmēr, kamēr ir kreiču masts, ir jāspēlē kreiči.
Neskatoties uz to, ka mēs ar jums gribam tos arcenus.
Mēs gribam spēlēt, jā, arcenus, mēs varam sākt izmantot trumpes, tad, ja mums nav vairs kreiču, ko spēlēt tajā stiķī.
Labi, visi ir parādījuši savas kārtis, un kas notiek pēc šīs kāršu parādīšanas atklāšanas?
Jā, tad visiem ir skaidrs, kura ir lielākā, jā, tā tad divnieks ir mazākā, no divnieka līdz desmitniekam, tad ir kalps, dāma, karalis un dūzis. Un tas, kurš ir uzlicis lielāko kārti, kas ir vai nu lielākā kārta šajā mastā, vai arī trumpa, kas var pārsist, ja nav bijis, ko sakot mastam, tad tas, kas paņem stiķi, tas izdara nākamo gājienu. Un tā visus 13 stiķus pēc kārtas.
Cik ilgi šāda spēle var turpināties? Jo, kā mēs zinām, mums var mainīties domas par to, kādu stiķi mēs gribam iegūt.
Nu, protams, spēlējot nepiespiestā gaisotnē, tas var ievilkties un būt arī 10 un ilgāk minūtes spēlēt vienu partiju, bet sporta bridžā pieņemtais laiks ir aptuveni 8 minūtes uz vienu sadalījumu. Jo šeit līdzīgi kā citos prāta sportos arī viss tiek ar pulksteni regulēts, lai nav tā, ka kāds iegrimst garās pārdomās uz daudzām minūtēm, bet gan lai iziet cauri šeit solīšanas un izspēles fāzei, tad vidēji tās ir 8 minūtes.
Mm-hmm. Tīmekļa rakstos, kas par bridžu ir atrodami, ir arī pieejami attēli ar to, kāda izskatās solīšanas kaste, ko izmanto, lai veiktu solījumus. Ir mūsdienās arī tādas solīšanas kastītes patiešām?
Vēsturiski ierasts, ka solījumi tiek izdarīti ar balsi, bet jā, attīstot bridžu kā sporta veidu, tad ir ļoti daudz soļu veikti, lai partneri nevarētu nodot kādu nelegālu informāciju un iegūt labumu no neatļautu ziņu nodošanas vienu otram. Un viena no tām ir, piemēram, solīšanas intonācija. Ja es, teiksim, tur labas kārtas, tad es varu teikt, divi arceni varēn pozitīvi, un partneris saprot, ka nu, šeit man nav no kā satraukties, es noteikti tos stiķus esmu jau sarēķinājis, un tad savukārt, ja es tā izdaru bailīgu solījumu, tad viņš nojauš, ka varbūt tik gludi viss nebūs. Un tāpēc viena no lietām, kas sporta bridžā ir nu jau daudz desmit gadus, ir solīšanas kastītes, kad šie te solījumi, ko mēs mutiski izrunājām, viņi ir kartīšu veidā, kas tiek uzlikti uz galda. Protams, mūsdienās sporta sacensībās tas viss iet daudz, daudz tālāk. Ja mēs sēžam, teiksim, Eiropas vai pasaules čempionātā un arī Latvijas lielāko turnīru finālos, tad mēs viens otru nemaz neredzētu, lai mēs nevaram arī piemiekt ar aci un ko tādu. Starp mums galdam pa vidu ir aizslietnis, arī zem galda kājām ir aizslietnis, jo 100 gadu laikā starptautiskās sacensībās ik sevišķi ir vai nu prestiža vai naudas ziņā ļoti, ļoti iekārojams balvas, tad ir fiksēti daudz paņēmieni, kā censties uzlabot savu pāri rezultātu, un tad, protams, notiek pretdarbība, lai tādas lietas nepieļaut. Piemēram, šobrīd, arī šogad Eiropas čempionātā mēs vairs neizmantojām solīšanas kastītes, mēs izmantojām planšetes, uz kurām mēs ievadījām savus solījumus, un kārtis turējām rokās tikai izspēles fāzē.
Bridž ir spēle, kas pieminēts vairākos literatūras un kinomākslas darbos. Viens no tiem ir Agatas Kristī romāns Kārtis galdā. Romāna sižeta pamatā ir mājas saimnieka Šaitana slepkavība viesību laikā, kamēr 4 izmeklētāji un 4 aizdomās turamie spēlē bridžu. Erkils Poaro pēc bridža partiju pierakstiem spēja atrisināt slepkavības norisi un atrast vainīgo. Bridž ir Starptautiskās olimpiskās komitejas atzīts sporta veids. Latvijas bridža federācija ir gan Eiropas bridža līgas, gan Pasaules bridža federācijas biedrs, un abas federācijas rīko čempionātus, kuros Latvija ir aktīvs dalībnieks. Protams, arī Latvijas bridža federācija rīko dažādas sacensības. Nu, ko tad visi interesanti var doties uz Latvijas bridža federācijas tīmekļa vietni un uzzināt vēl plašāk un arī apgūt pamatus spēlēji?
Nu, noteikti, un es visus aicinu steigties un izbaudīt šo spēli, jo Tas ir vienīgais prāta sports, kurā mākslīgais intelekts vēl joprojām nespēja pārspēt cilvēku. Jo šī informācija, kas nav redzama, kas ir jāinterpretē, ir tātad dedukcijas palīdzību jāsacina, ko dara partneris, ko dara pretinieks vai gluži otrādi, ko viņš nedara, tas vēl joprojām neļauj pasaules labākos spēlētājus mākslīgajam intelektam pārspēt pilna formāta bridža spēlē.
Dzirdējām Marijonas Baltkalnes sarunu ar Latvijas bridža federācijas valdes locekli Jāni Betheru, iepazinām sarežģīto bridža spēli, bet par prāta mežģiem un noziegumiem detektīvos padomju periodā stāstīsim sarunā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Vasara ir atvaļinājuma laiks, un, manuprāt, atvaļinājuma labākā formula ir patverties ēnā no kodīgās saules un lasīt labu detektīvu. Un, ja lasīt negribas, tad detektīvu var arī slinki skatīties, jo nu jau aizraujošu noziegumu stāstus kino un literatūras pasauli ražo vienu pēc otra gluži kā fabrikā. Atliek vien nobrīnīties, kur autori rod jaunas ierosmes un dažbrīd arī pasmaidīt, kad sižeta līnija un varoņu portretējums aizdomīgi atgādina kaut ko jau reiz redzētu un lasītu. Šodien raidījumā piedāvājam ielūkoties padomju detektīva lapusēs un iepazīt, ko tā laika autoru darbi stāsta par noziedzību šajā periodā. Par šo sarunu esmu aicinājusi vēsturnieku, Latvijas Universitātes docentu un Nacionālās bibliotēkas vadošo pētnieku Mārtiņu Mintauru. Labdien!
Labdien!
Mārtiņ, pirms pievēršamies dziļāk mūsu tematam, vai pašam patīk lasīt detektīvus?
Patīk joprojām. Kā sāku lasīt vidusskolā, tā turpinu ik pa laikam arī. Šodien.
Jo dažkārt tāda sajūta ir, ka detektīvs ir visnotaļ ļoti iecienīts lasītāju vidū un grāmatnīcās ļoti labi tirgots un cilvēki tiešām mīl detektīvs gan lasīt, gan skatīties seriālos un filmās, bet kritiķi kaut kā tā otršķirīgi to vērtē, vai nav tā sajūta?
Tā droši vien ir, jo tas būtu arī jāprasa pašiem kritiķiem, bet jāsaka, ka tieši literatūras kritiķis Guntis Berels pamudināja paskatīties uz detektīviem drusku citādāk, tāpēc, ka Gunta Bereļa latviešu literatūras vēsturē ir atsevišķa nodaļa veltīta detektīvam padomju sociālismā. Un jā, toreiz es to izlasīju vienkārši atceroties, tad, kad grāmata iznāca. Ap 2000. Gadu atceroties to, ko pats biju lasījis skolas laikā, un pēc tam jau kādus gadus vēlāk sapratu, ka tur patiešām ir interesantas lietas arī no vēsturnieku viedokļa uz to skatās, uz detektīvu kā uz vēsturu savotu, nu, un tad pienāca tas brīdis, kad sākās projekts narratīvas formā un balss, nu, kad radās arī iespēja par to padomāt vairāk un arī sagatavot tādu lekciju par šo tēmu. Te mēs arī esam, tāpēc es domāju, ka tas detektīvs joprojām ir interesants. Es gan tagad vairāk lasu tiešām nevis mūsdienu detektīvus, tos, kas raksta un kas ir veltīti par to situāciju, kas ir šodien riņķī apkārt, jo to jau it kā mēs visi zinām un tā ikdiena, tā ir ikdiena, kurā mēs dzīvojam. Ja? Bet nu, tieši ir interesanti paskatīties uz kādu senāku, nepavisam senu laiku, ne uz Sherlock Holmesu 19. Gadsimtā, bet uz tiem pašiem padomju gadiem, kas arī kļūst ar vien interesantāk, nu, ja kaut vai paskatās uz to, kas ir mūsu kinoprodukcija, ja, padomju džinsi seriāls, kas arī to pašu 70. 80. Gadu situāciju mēģina parādīt, kā mēs uz to skatītos šodien, bet ja mēs gribam redzēt, kā uz to skatījās tā laika cilvēki, tad es domāju, ka detektīvs ir laba iespēja ieraudzīt to, ko mēs citos spoguļos neredzēsim.
Mana pirmā pieredze ar detektīviem nāk no 90. Gadu vides un manas mammas pilnajiem grāmatu plauktiem tad dominēja Andris Kolbergs, kas man liek domāt, ka ne jau mana mamma vienīgā. Es domāju, ka ļoti daudzi cilvēki padomlaikos biecienījuši detektīvu kā žanru.
Jā, jo nu, arī šodien lasu detektīvus, lai atpūstos, to uzskatu par izklēdes literatūru un tāpēc arī daļa literatūras kritiķi droši vien skatās uz detektīviem nedaudz no augšas un tā neskatās, teiksim, no augstā literatūra vai augstā māksla, bet viss ir atkarīgs no autora, no tā, kā šis stāsts ir izstāstīts un kā detektīvs ir uzrakstīts, jo nu, detektīvs jau pēc būtības ir pasaka. Un tas ir sižets, kas vienmēr cilvēks ir interesējis, ir noticis kāds noziegums, tad to vajag atrisināt, kurš ir vainīgs un kas īsti ir noticis un kā un kāpēc. Nu, un tie jautājumi ir tie, kas virza uz priekšu, protams, sižetu. Bet pārējais tas, kas nāk apkārt šim sižeta mehānismam un tam notikuma atšķirtināšanai, ar ko nodarbojas vai izmeklētāji vai privātdetektīvi, tas kļūst interesants arī vēsturniekam, teiksim, visa tā laikmeta situācija, cilvēku rīcības motīvi, apraksti, tas jau ir lielā mērā tas, ar ko vēsturnieks tieši nodarbojas, tāpēc dažkārt vēsturnieku arī sarlīdzina ar detektīvu vai izmeklētāju, tikai mēs strādājam ar tiem notikumiem, kas jau ir beigušies, ja, atšķirībā no policistiem vai detektīviem, kuri risina tagad nu, pats notikušas lietas.
Jā, abām profesijām noteikti daudz kā kopīga, bet, ja runājam par detektīvu kā literatūras žanru, pakavējoties pie šī, kad mēs varam vispār sākt runāt Latvijas literatūras vēsturē par detektīvu rašanos un vēl par padomju detektīvu rašanos?
Nu, padomju detektīvs arī parādās pēc otrā pasaules kara padomju laikā, to arī Guntis Berils ir diezgan detalizēti tur aprakstījis. Pirmām kārtām jau tie detektīvu romāni latviešu literatūrā parādās, protams, caur tulkojumiem, detektīvu romāni vai stāsti. Nu, tas ir tas pats Šerloks Holms, kurš arī padomju laikā tika izdodzies gan lielās tirāžās dažādi stāsti, gan ar atlasi, zinām, ne viss, kas tika, ko Konans Doils bija sarakstījis, ne viss tika izdot. Bet latviešu autori sāka rakstīt detektīvu elementus, jau arī 19. Gadsimta beigās latviešu literatūrā un 20. Gadsimta sākumā, bet tāds tīrs detektīvu romāns laikam tiešām ir vairāk jau laikmetā pēc otrā pasaules kara.
Kas būtu tie spilgtākie vārdi, kurus mēs šobrīd varam minēt? Tikko jau vienu detektīvu tēvu Latvijas literatūras vēsturē jau minējām.
Bet tieši tā, Andris Kolbergs bez šaubām, jā, kas arī, nu, teiksim, to padomi laiku tieši savos detektīvu romānos ir ļoti precīzi dokumentējis, kaut gan Kolbergs rakstīja ne tikai detektīvu žanra literatūru, bet arī vienkāršus stāstus. Vēl bez Andra Kolberga, nu, tad ir jāsāk skatīties literatūras vēsturē un meklēt. Nu, padomu laikā vēl Gunārs Cīrulis arī rakstīja detektīvu romānus, bija Anatols Imermans, kas rakstīja tādus padaļai fantāzijas literatūru, padaļai detektīvu literatūru, kur parasti visa darbība notika kaut kādā nosacītā rietumu valstī, kapitalistiskajā pasaulē, tāpēc to var uzskatīt par tādu fantāzijas literatūru, jo tā bija absolūti izdomāta vide un izdomāti tēli un notikumi. Pēc tam, nu, protams, tagad arī mūsdienās Daci Judine latviešu literatūrā ir pazīstama kā detektīvu romānu autora, un arī nu, tā popularitāte ir pietiekami liela, kas norāda, ka mēs lasām ne tikai skandināvu detektīvus vai ne tikai, teiksim, amerikāņu detektīvu literatūru tūko to, kas bija ļoti populāra tajos pašos 90. gados, kad tur tūkoja Džonu Grišamu un Dīnu Kuncu un Stephen King, kas ir vairāk tāda šausmu literatūra, bet arī ar detektīvu elementiem. Un tāpēc, nu, pamazām tas detektīvu žandrs arī pie mums top, bet nekad detektīvu romānu rakstnieku nav bijis pārāk daudz, jo tā ir tomēr ļoti specifiska literatūra, kas var šķist lasītājiem no malas un varbūt arī dažam labam kritiķim, ka tas ir ļoti vienkārši, ka tur ir gatavs recepts, kuras var izmantot. Tas varbūt ir tieši grūtāk, tāpēc, ka vienmēr ir jāizdomā kaut kas jauns. Jāizdomā kaut kas, lai nerastos tā sajūta, ko jūs sākumā pieminējat, ka tas jau, es jau to kaut kur esmu lasījis vai redzējis kādā filmā, kādu līdzīgu sižeta pavērsienu un tam līdzīgi. Tāpēc detektīvu romāna autoram droši vien ir diezgan grūta dzīve, jo tev ir nu, ne tikai jāizdomā sižets un notikums, bet arī jāizdomā, kā tu to izstāstīsi, jā, lai tas neatgādinātu kaut ko jau reiz lasīt un dzirdēt. Nu, Andris Kolbergs izmantoja arī, piemēram, nu, reālu notikumu detaļas, jā, fragmentus no reālām krimināllietām, kas tika izmeklētas un atšķitināts, un tāpēc tur arī ir, nu, to arī lasot var just, ka tur ir, zinām, tāda, nu, autentiskuma piegarša, ja, ka tas nav tikai rakstnieka fantāzijas auglis, izdoma pilnīgi, kas varbūt arī ļoti, ļoti rafinēta un ģeniāla, bet tur to tomēr jūt, ka tas ir konstruēts, ja, bet, nu, Kolbergs joprojām ir interesants un vērtīgs viņa darbos tieši ar to, ka tur ir tā, nu, laikmeta garša diezgan labi jūtama.
Kolbergs pats, starp citu, kādu laiciņu arī pabijis cietumā, es pieļauju, ka pieredze jā. Tur arī noteikti
jā,
tieši labā augstne.
Tieši tā, viņš to arī savās atmiņās un tajās autobiogrāfijās publicētājās ir pieminējis, jā, ka tas arī dod to izpratni par noziedznieku domāšanu vai kriminālista domāšanu, jā, jo tur parasti jau nu, tas, kas atšķir varbūt to padomju periodu detektīvu no citiem detektīviem, arī no tiem, ko mēs šodien lasām, tur nav nekāda sensacionāla noziegumu, kas arī ir pilnīgi dabiski. tāpēc, ka to no vienas puses arī uz to diezgan stingri raudzījās cenzori, jo padomju sabiedrībā nevar notikt nekas ārkārtējs, tur nevar būt, teiksim, manieki vai kaut kādi smagi dzimumu noziegumi vai kaut kas tam līdzīgs, nu, par ko mēs šodien lasām ziņās ikdienā un par ko arī gan filmas, gan literatūra, un tāpēc tas padomju detektīvs atšķiras ar to, ka tur ir tā pelēkā ikdiena, kurā notiek it kā, nu, sadzīviskas lietas, kas noved, piemēram, līdz slepkavībai, un tad uzdevums pašam tam, nu, toreiz milicijas izmeklētājam, kurš nodarbojas ar šo noziegumu atrisināšanu, uzdevums ir saprast, kas tad radīja to situāciju, kāpēc cilvēks nonāca līdz tam, ka kļuva par noziedznieku. Un tas ir tas, kādēļ tie padomu laika detektīvu romāni latviešu ir interesanti, jo tad tu redzi nu, visu to sabiedrības šķērsgriezumu, kā mēs arī to seriālos redzam un arī detektīvu literatūrā, ka tad, lai saprastu, kas tad īsti ir noticis un kādēļ ir noticis, tad vajag parasti, nu, izmeklētājiem vai detektīvam satikties ar dažādiem cilvēkiem, un tu redzi visu sociālo vidi, kāda tā tajā laikā bija. Ja? Tad ne tikai vienas grupas pārstāvi, ne tikai vienas sociālās lāņa pārstāvi, bet tu redzi tur visu sākot no sētnieka, kurš ir nejaušais liecinieks kaut kādam noziegumam, jā, un beidzot ar to upura vai aizdomās turamā draugu un paziņu loku, nu kā jau tas krimināla izmeklēšanā notiek. Jā, un tad, ejot cauri tām biogrāfijām, tad būtībā ieraugi caur detektīvu visu tā laika situāciju, jā, kādi cilvēki dzīvo, ar ko viņi nodarbojas, kādas viņu intereses, vēlmes, problēmas un kas rada to nozieguma augsni un nozieguma padara iespēju.
Jūs pirmīt minējāt, ka padomju detektīvos tādu sensacionālu noziegumu nebija, nu skaidrs, mēs tur maniakus tiešām varbūt neatradīsim, bet tomēr režīmam garām paslīdēja fakti. Vai tādas norādes par to, kāda ir tā ikdienas dzīve režīmā, tos ar, piemēram, ekonomiskie noziegumi, ja, kas liktos no absolūti padomu režīmā, tādam nevajadzētu būt, jo tur jau viss ekonomiski ir sakārtots. Nu, man prātā nāk aviņu vīns, kas varbūt tāds spilgtākais piemērs. Parādās tas, ko lasītājs, nu, par ko nojauš, bet par ko noteikti neizlasīt padomu presē.
Tieši tā, tie ir tieši tie ekonomiskie noziegumi, jo ar tiem ir tāda interesanta situācija. No vienas puses, tieši tā kā jūs sakāt, nu, it kā tas padomju sociālisms deklarēja, ka visas problēmas ir atrisinātas, nu, ka ir kaut kādas atsevišķas grūtības, piemēram, tur trūkst dzīvokļu, un arī tajā pašā Aveņu vīnā vai romānā, kas saucās Nakts mežāžos un filmā Aveņu vīns, Viktora Lagzdiņa romānā tur arī ir tā sižeta līnija, nu, ka viens no iespējamiem nozieguma motīviem, kādēļ tad jubilāru Juri nosita, ir tas, ka nelūgtais viesis nozaga naudu, kas viņam ir nepieciešama nevis, teiksim, kaut kādai uzdzīvei, bet tāpēc, lai viņš varētu nopirkt kooperatīvo dzīvokli. Ja, jo kamēr tu stāvies dzīvokli rindā un gaidīsi, kad pienāks tava kārta saņemt dzīvokli no valsts, tikmēr jau būs pagājuši 10 vai pat 20 gadi, un tu vari to arī nesagaidīt. Ja. Un tā bija reāla problēma padomju laikā pie mums tieši Latvijā, gan 70. gan 80. gados dzīvokļu trūkums, jo nekāda dzīvokļa tirgus, protams, padomju sociālismā nebija. Nu, tad ir divas iespējas, vai tu gaidi rindā, kad tiks uzcauti kārtējie pļaunieki vai purciems vai imanta vai zolitūda, un tad iespējams, ka tu tiksi pie dzīvokļa, vai arī otrs variants, tad nu, maksāt par šo dzīvokli savu naudu, pirkt tā saucamo kooperatīvo dzīvokli un tad nu, ātrāk tikt pie tā, ko sauc padomu laikā par apdzīvojamo platību. Ekonomiskie noziegumi ir interesanti tāpēc, ka tā faktiski bija vienīgā lieta, par kuru rakstīja arī presē, bet presē parasti mēs varam izlasīt, ka nu, tur ir notiesāti par sociālistiskā īpašuma izlaupīšanu, kādi padomju tirdzniecības darbinieki vai varbūt kādi rūpnīcu vadītāji, direktori, kas ir organizējuši nelegālo tirdzniecību un kas ir tātad nu, līdz ar to grāvuši padomju valsts ekonomiku un par to pienākas sots un dažkārt ja tie zaudējumi, kas bija nodarīti valsts kasē, tika sarēķināti pār zināmai summai, tad par to pienācās arī nāvis sots. Nāvis sots varēja piespriest, jā, 80. Gada sākumā bija tāds pants krimināla kodeksā. Un tie ekonomiskie noziegumi ir tieši tie, kas parāda to padomju sadzīves, nu, to negatīvo pusi, kādu mēs, teiksim, propagandas rakstos vai filmās vai kaut kur citur neatradīsim. Jo presē mēs atradīsim tādus īsus atreferējumus, ka lūk ir notikusi taisnīga tiesa, ka ir pieķerti šeit valsts īpašuma izlaupītāji, un par to pienākas sots un nosodījums morālais un tā tālāk, bet kas ir noticis un kāpēc tad viņi ir ielēduši nagus valsts kabatā vai kļuvuši par ekonomisko noziegumu organizētājiem, tas parasti presē netika apspriest, ne, līdz pat pārbūs, laikam, tā saucamajam, jā, līdz pat 80. Gadu beigām. Un te parādījās tā vieta, kur detektīvu romānu autors, un tas bija tik talantīgs kā Andris Kolbergs, viņš varēja parādīt, kā tad darbojas tas nozieguma mehānisms, kāpēc padomju sociālistiskajā valstī, kur it kā valsts visu ir nodrošinājusi, bezmaksas medicīnu, bezmaksas izglītību, minimālas izdevumus, teiksim, par komunālajiem maksājumiem, iepretīm tam, kāda bija cilvēka alga. Tad no kurienes tad rodas noziegums sabiedrībā, kur tam it kā nevajadzētu rasties, vispār nebūtu pamata. Jo arī padomju propaganda, protams, apgalvoja, ka nu, sociālistiskā sistēma ir tā uzbūvēta, ka viss ir domāts cilvēkam un viss ir cilvēka labā, līdz ar to cilvēkam nav nekādu motīva izdarīt noziegumu, ja nu viņš ir, teiksim, morāli deģenerējies un ir kļuvis ļauns, vai tas ir kāds vispār ārzemes pieks, kurš ir noskaņots pret padomu iekārt, nu tad tas bija bezmaz vienīgie skaidrojumi, kas varēja oficiāli tikt izmantot, kādēļ cilvēks izdara noziegumu, bet padomju detektīvu romāna Latvijā parādīja to, ka tas noziegums ir ikdiena.
Nakts mežāžos un aviņu vīnā, nu, šie varoņi, tie nebūtu nav ne deģenerāti, ne tie inženieri augstas kaut kā.
Ir cilvēki ar augstāko izglītību, jā, un sabiedrībā pietiekami cienījami, jā, un tur arī visu to padomu ekonomikas sistēmu var redzēt, to saucamo blatu, pazīšanos un to, ko cilvēks reāli var izdarīt un nevar, tur arī sākumā ir tā saruna, kur milicijas majors Randers stāsta, kā tiek aizturēti tur tie kreisie ražotāji, kur šoreiz nevis šuji pagrīdas džinsus, bet tais kaut kāda elektronika, ja, ka tur it kā puslegāli kaut kādas detaļas tiek no rūpnīcas išmuglētas ārā un pēc tam tiek saliktas tur akustiskās sistēmas vai kaut kas tāds, kas tiek nelegāli pārdots. Nu, tad tas arī parāda, ka tā ir ikdienas dzīves sastāvdaļa. Ja? Jautājums par to, nu, kad iekritīs šie nelegālās ekonomikas pārstāvi, ja? Ja viņi iekritīs, tad vai viņiem izdosies atpirkties ar kukuli vai neizdosies. Nākamais solis jau ir tas, ko vēlāk nosauc par organizēto noziedzību, ka tam jau ir piesaks, teiksim, vai milicijas līmenī vai toreiz komunistiskās partijas, vadības līmenī, ja, vai valdības līmenī, ka tas tiek organizēts jau daudz plašāk, ka tā nav viena vai divu cilvēku fiksa ideja, kā ātri nopelnīt uz brīdi, bet ka tas jau tiek noorganizēts tā, var teikt, industriāli, ja, ka tur tiek ražota kreisā produkcija un tā tiek arī pārdota un, protams, ka peļņa aiziet dažu cilvēku kabatās. Ja, nu. Un padomu laikā 80. Gados, tad, kad sākās, nu, preču trūkums, sākot ar pārtikas precēm, beidzot ar elektroniku un mēbelēm un pamazām ar visas ikdienas preces, pie kurām cilvēki bija pieraduši un kas bija nepieciešams viena pēc otras kļuva par tā saucamo deficītu, tad, protams, ka tas arī radīja nu, lielāku spriedzi sabiedrībā un lielāku niknumu tieši pret tiem ekonomisko noziegumu veicējiem. Bet arī tie paši padomu džinsi, tas arī ir sižets, kas starp citu ir vienā no Kolberga romāniem, cilvēks, kas skrēja pāri ielai, 70. Gadu beigās bija tāds romāns, kur tieši sīki tiek aprakstīts, kā tiek ražoti šie te nelegālā apģērba produkcija, ja, kā to var noorganizēt tā, lai tevi nepieķer.
Par to, kas atļauts un neatļauts, vēl parunāsim, bet vēl kāda kritika režīmam, un te jau, man liekas, padomu režīmam arī būtu grūtāk izskaidrot, kas un kā, un diezin vai varētu vainot deģidrātus un rietumu ietekmes par tiesības sargājošo iestāžu reakciju uz noziegumiem. Vai detektīvos ir manāma kritika par policijas darbu? Nu, minējām iepriekš kukuļdošanu, bet neprofesionalitāte, kaut kāda tendenciozitāte. Ir piemēri mums?
Līdz pat 80. Gadu otrajai pusē faktiski ne, jo tad tāds darbs arī netiktu publicēts arī jau mums vairāk kārt šodien piesauktais Guntis Berels arī rakstīja par to, ka padomju literatūrā detektīvu romānu autoram ir vairākas problēmas, pirmkārt, kā pamatot, ka ir noticis noziegums, ja to nav izdarījuši kaut kādi tiešām alkoholiķi vai kaut kāds speciāls ļaundars. Otra problēma, kas rodas detektīvu romānu vai stāstu autoram, ir kā parādīt ticamu izmeklētāju. Ja, jo nekāda privāta detektīvu kantoru darbība padomju sistēmā nav iespējama. tad izmeklētājs var būt tikai milicijas vai prokuratūras pārstāvis, tad no attiecīgi, kurš to lietu kādā līmenī vada, vai tie ir milicijas operatīvie darbinieki vai vēlāk jau prokuratūras izmeklētājs, pēc likuma, kā tas ir noteikts, nu, tad arī tāla attīstības iespējas ir stipri ierobežotas. Jā, tie būtībā tādi ierēģi, no kuriem var mēģināt kaut kādu piešķirt kaut kādas individuālas īpašības, lai būtu interesantāk, bet principā ir ļoti grūti to izdarīt. Un te var uztaisīt nelielu atkāpju, atceroties nu, pat mūžību aizgājušo rakstnieku Albertu Belu, kuram viens no populārākajiem arī šodien viņa romāniem Būris, arī pēc būtības ir uzbūvēts kā detektīvs stāsts, ja, kā stāsts par noziegumu izmeklēšanu. Un tur šķiet, ka apzināti arī tas izmeklētāja tēls ir parādīts absolūti, cik nu pelēks un neievērojams vien var būt. Ja, Belam ir arī vēl viens romāns, pirmais viņa romāns, kas tieši saucas izmeklētājs, kur izmeklētājs vispār parādās tikai fonā. Un kur runā cilvēks, kuram izmeklētājs uzdod jautājumus, kur nav noticis noziegums ar slepkovību un ar līķiem, bet kur ir noticis cita veida gadījums, ko varētu kvalificēt kā noziegumu, bet vēl nav īsti skaidrs, vai tas ir noziegums vai nav. Un tāpēc tas izmeklētājs vienmēr ir problēma, bet, teiksim, tās tālaika milicijas kļūdas un neizdarības, nu, tās faktiski, detektīvos neparādās, nu var pielaist kādu loģisku kļūdu arī izmeklētājs, var aiziet pa nepareizām pēdām, bet, teiksim, tādas sistēmiskas problēmas, kas bija ar padomju miliciju vai ar padomju prokuratūru, tās neparādījās, jo saimnieciskos noziegumus parasti viņi diezgan veiksmīgi atšķirināja, ja tiem nebija, teiksim, kaut kāds piesaks tiešām partijas un valdības līmenī, tad parasti tie saimnieciskie noziegumi arī tika novesti līdz tiesai un līdz notiesājošam spriedumam, bet, nu, kā ir stāstījuši arī paši milicijas un prokuratūras darbinieki, tad, kad 90. gados par to jau varēja runāt, tad arī tās pašas manieku lietas, kaut vai aizkroklas manieka, Rogaļova lieta, tās bija lietas, ko bija ļoti grūti atrisināt un noskaidrot tos noziedzniekus, kas tad īsti tajos ir bijuši iesaistīti, jo tas bija kaut kas, nu, pieredzē iepriekš nebijis, ja, un, teiksim, nu, arī tās 80. Gadu šis te manieku lietas, tās saucamās, kas tika izmeklētas gan pie mums, gan citur toreizējā padomu savienībā, un tas bija diezgan ciets rieksts, jo nebija tādas prakses, nebija pieredzes, kā ar šādiem noziegumiem varētu tikt galā. Bet vēlāk jau faktiski arī Kolberga romānā, kas iznāca 80. Gadu otrā pusē, romāns, kas saucas Nekas nav noticis, un pēc kura motīviem vēlāk arī uzņēma filmu Depresija, detektīvu filmu Rīgas kinostudijā, tur jau parādās, teiksim, arī tas, ka tās situācijas, kur milicijai, kur, kā mēdz teikt, rokas ir par īsām, ja, kur viņi kaut ko nevar izdarīt, tāpēc, ka nav pieredzes, nav izpratnes vai nav, teiksim, tādas kaut vai tehnisko iespēju un aparatūras, kas varētu palīdzēt kaut kādas noziegumus atrisināt. Bet tas, kas bija padomju laika detektīvu žanra literatūrā, jāievēro, bija, protams, tas, ka visiem ir jāsaņem pēc nopelniem, ka ir jābūt loģiskam un taisnīgam atrisinājumam beigās. Un tā ir arī, protams, viena problēma no literatūras viedokļa, tāpēc, ka nu, tā ir klišēja, kuru, protams, var atkārtot, bet nu, ka tas ļoti ierobežo paša rakstnieka iespējas, teiksim, kaut kā savādāk attēlot to situāciju, kas ir saistīta ar noziegumu. Tāpēc arī varam atcerēties par Albertu Belu, kurš izmantoja, teiksim, šos detektīvu elementus, bet rakstīja nevis detektīvu romānu, nevis, teiksim, Nakti mežāžos, bet parādīja savu detektīvu kaut ko citu. Jā, un tad it kā nebija tas galvenais uzdevums atrisināt noziegumu, jā, bet tas noziegums ir it kā pa vidu kaut kam, kas notiek stāstā vai romānā un kas ir patiesībā svarīgāks nekā šī nozieguma izmeklēšana.
Jā, tā daudz zemteksti un daudz arī kompromisu, kas autoram toliek jāievēro, ņemot vērā, ka par šo darbu noteikti labos un cenzēs un vairāk jā. Kārtīgi rediģēs un tomēr saglabā to savu rakstnieka prasmi paskatīties uz procesiem pāri. Vai ārpus detektīviem sabiedrība uzzināja par noziedzīgo pasauli Padomju Savienībā? Nu labi, viens audzinošs rakstura paziņojumi presē par ekonomiskiem pārkāpumiem, kas, protams, kurina varbūt tādu sabiedrības naidu un nespēja pieņemt to, kas gan jau tāpat tika pieņemts, jo tāpat bija glāts.
Nu tieši
tā. Bet vai ārpus ekonomikas noziegumiem, tāpat par tām pašām zādzībām, slepkavībām, politiskiem
Jā, protams, ir nu, padomju sabiedrībā, kā tādās slēgtās sabiedrībās, kur tiek kontrolēta informācijas aprite, kā tas parasti notiek, ir ļoti daudz baumu. Nu, baumas ir arī mūsdienu sabiedrībā izplatītas, ja, ko mēs saucam teiksim, nu, par dažādām sazvērstības teorijām, bet tas ir kaut kas cits. Bet padomju savienībā, protams, ka bija tieši tāpēc, ka tā oficiālā informācija tika cenzēta, tika dozēta, bija skaidrs, ka ko drīkst teikt sabiedrībai publiski radio vai televīzijā vai drukāt presē un ko nedrīkst. Sabiedrība jau to ļoti labi zināja, teiksim, tos nerakstītos un rakstītos spēles noteikumus, un tāpēc baumas cirkulēja ļoti, ļoti aktīvi. Atkal var atcerēties vienu no Kolberga romāniem Naktī Lietū, kas bija, kur ir stāsts par ievērojamu ārstu, ķirurgu un, teiksim, viņa ģimenes saistība ar noziegumu, nu, ka tas izraisīja tajā laikā, kad šis romāns tika publicēts, vispirms periodikā un pēc tam arī, laikam, žurnālā Zvaigzne, un pēc tam arī iznāca grāmatā, un ka tas sacēla, teiksim, tādās labi informētās aprindās, sacēla veselu vētru un tika meklēti prototipi, par kuru reālu ārstu, tad tur ir runa, kurš tad ņem kukuļus un kurš mēģina uzpirkt milicijas darbiniekus, lai izglābtu, teiksim, savu dēlu vai savus radiniekus no nepatikšanām par izdarītu noziegumu. Un tā kā, nu, arī šādi, teiksim, publicēti romāni arī vienmēr vai stāsti vienmēr radīja kaut kādu tādu šūmēšanos sabiedrībā un prototipu meklēšanu. Ja, bet ārpus, teiksim, tās oficiālās informācijas, protams, ka cirkulēja baumas un dažāda neoficiāla informācija gan par tiem pašiem maniakiem, bet vēl arī 80. gados. Es arī atceros, ka nu, televīzijā bija pēc panorāmas, pēc vakara televīzijas ziņām, bija kādreiz nu, reizi nedēļā vai kā, un bija tāds ar speciālu gongu, bija milicija meklē. Un tad parasti parādīja kādu vai nu, fotogrāfiju vai zīmētu cilvēku portretu, kad tiek meklēts par noziegumu izdarīšanu, nesakot kādu. Arī šādā veidā, teiksim, nu, kaut kāda informācija nonāca līdz sabiedrībai, ja, tad milicija meklē tur tādu un tādu. Vai arī bija arī tie informācijas stendi, kaut kas līdzīgs tā saucamajām sienas avīzēm, piemēram, pie tramvaja vai trolejbus pieturām, tepat Rīgā, Matīs ielā, pretī Vidzemes tirgumu arī bija tāda plāksne, informatīvā plāksne, kuras arī tika izlīmētas fotogrāfijas ar parakstu milicija meklē konkrētas personas. Ja, tad nu, kaut kāda daļa no tā izmeklēšanas procesa ar to saskārās arī sabiedrība, kurai principā it kā nevajadzēja zināt neko lieku ja, par to, kas notiek ārpus darba un ikdienas dzīves, tāpēc, ka nu, noziegumi ir milicijas darīšana, nu, sabiedrība tiek iesaistīta tā saucamā sabiedriskās kārtības sargāšanā, bija tie sabiedriskās kārtības sargi, tāda kustība, ko žargonā sauc par družiņikiem no krievu valodas, ja, tad kurus iesaistīja, teiksim, nu, kā tādu palīgu personālu, bet tas bija vairāk, teiksim, nu, dažādu huligānu un dzērāju un tādu sadzīves noziegumu ierobežošanā, jā, lai neuzbruktu uz ielas, lai nebūtu kaut kādu tādu nu, pavisam sadzīvesku noziegumu. Bet tie noziegumi, ar kuriem nodarbojās prokuratūras izmeklētāji, nu jā, kaut kāda informācija jau cirkulēja, jo kādam vienmēr pastāstīja, bet kā tas vienmēr ir ar baumām, tad tās apauga ar dažādām detaļām un bieži vien nu, tur bija vairāk fantāzijas klāt nekā realitātes.
Nu jā, bet tas arī apliecina to cilvēka vēlmi pēc tāda intriģējoša satura, kas varbūt nu padomju ikdienas dzīvē tiešām bija kaut kas tāds ekskluzīvs, jā, jo dzīvojot tajā drošības ilūzijā, man par to nav jādomā, tas ir milicijas darbs.
Jā, es par valsts to neredz. Par to parūpēsies, jā.
Tieši tā.
Bet nu tur bija vairāk tas motīvs tām baumām, protams, bija tas, ka ik viens zināja, ka informācija tiek filtrēta, tiek cenzēta un ka tev jau visu patiesību nekad nestāsta. Un tas ir klasiskais motīvs, kas ir jebkurā sazvērstības teorijā arī mūsdienās, vai tie runa par epidēmijām, vai par plakat no zemi vai par lidojošiem šķīvīšiem vai par kaut ko, nu, vajag tikai pārliecināt auditoriju par to, ka valdība tev nestāsta visu patiesību un nu, cilvēks jau ir gatavs noticēt, jā, nu, arī kaut kādas ikdienas problēmas, kuras mēs paši nevaram atrisināt un kuras mums nemitīgi elpo pakausī un traucē dzīvot, nu, tas no tā cilvēks vienā brīdī nogurst un tāpēc ir vieglāk noticēt, ka kādam tas ir izdevīgi, ka nevis pasauli tā ir iekārtot un dzīve ir smaga un sarežģīta reizēm, bet ka kādam tas ir izdevīgi un ka kāds speciāli dara citiem pāri vai organizē noziegumus vai izplata baciļus vai indi vai vēl kaut ko. Ja? tādu tipu sabiedrībā, kādā mēs dzīvojam padomju režīmu laikā. Tā bija ļoti pateicīga augsne arī dažādām baumām, tieši tāpēc, ka visiem bija skaidrs, ka nu, visu patiesību avīzē neuzrakstīs un pa televizoru nepateiks vai pa radio. Jā. Tāpēc nu, tur noteikti ir jābūt vēl kaut kam. Ja avīzē ir trīs rindiņas par kaut kādiem notiesātiem tur zagļiem vai valsts īpašumu izlaupītājiem, nu tad noteikti tur ir vēl kaut kas, par ko mums nestāsta, bet ko mēs varam uzzināt tikai no 3., 4. vai 5. cilvēku, kurš mums kaut ko ir pastāstījis.
Un tad nāk autors ar savu detektīvu stāstu, kurā tad var vēl dzēties un visa šī sajūta.
Jā, es izlasīju Kloveri, tur beidzot ir uzrakstīts, jā, kā viņi tur to skaidļotājs zaga jā, un kā viņi taisa lielu naudu uz mūsu rēķina.
Vai ir kādi dati vispār par to, cik iecienīti bija šie detektīvu žanra romāni vispār padomu laikos? Nu, pēc tā, ko es saku, kā radījuma sākumā minēju, redzēju plauktos, šķiet, ka ļoti iecienīti un viena no top literatūras.
Tas ir labs jautājums, jo tādi socioloģiski pētījumi ir izdarīti padomu laikā. Man kolēģi Nacionālā bibliotekā Jana Dreimana par to ir rakstījusi un to arī pētījusi. 70. gados, es pareizi atceros to, ko Jana Dreimana rakstīja, sāka bibliotekā sistēmā, sāka veidot tādu kā socioloģisku aptauju, skatoties, nu, ko tie cilvēki lasa, kāda veida literatūra. Nu, jā, tur parādās tad šī tie piedzīvojumi fantastikas sērija, klasiskā daļa literatūra, nu, kas padaļai arī bija tāpēc, ka skolā ir obligātā literatūra un tev tā zaļā zeme ir jālasa vai mērnieku laiki. Ja. Tad arī detektīvu žanra izdevumi tur parādās, ja, kā tāda lieta, kas ir tieši nu, 70. gadu otrā puse, 80. gadi, kas ir samērā populāra. Bet to jau arī var redzēt nu, pēc tām tirāžām, kas tap citu padomu laikā tika norādītas grāmatas tehniskajā pasē. Šodien tirāža ir, teiksim, nu, komerc informācija, kuru izdevējs parasti neparāda. Pašā grāmatā netiek rakstīts, cik eksemplāros, teiksim, šis darbs tiek izdots, bet padomu laikā tā ir valsts izdod un valsts pārdod un viss tiek kontrolēts, tad arī tur šī tirāža tiek norādīta. Ja, un, teiksim, nu, dzējas grāmatām tirāža varēja būt no 5, 8, 10 tūkstošiem līdz 30 tūkstošiem eksemplāru, kas ir milzīgs apjoms. Tad detektīviem arī, nu, arī tas pats Andris Kolbergs ir rakstījis savās atmiņās, pieminējis, ka, piemēram, nu, rakstnieks varēja tajā laikā dzīvot no sava profesionālā darba, ja tu 2 gadu laikā uzraksti un izdod vienu detektīvu romānu, nu, tad, principā, rēķinies, ka tirāža būs 50, 60, varbūt 70 tūkstoši eksemplāru. Labi, tā grāmata maksāja varbūt rubli vai rubli 50, bet, teiksim, nu, pie tiem milzīgajiem apjomiem tā bija pietiekama liela nauda, kaut vai no pārdotās tirāžas vienu, nu, plus vēl arī tie autori honorāri, kas tika rēķināti. Tā kā, jā, un... Bet, protams, ka tā detektīva literatūras kvalitāte arī bija ļoti atšķirīga, un mēs par Kolbergu te nemitīgi atsaucamies, un tas pilnīgi likumsakarīgi, tāpēc, ka viņš arī ir izcilākais latviešu detektīvu romānu autors, es domāju, arī līdz šai dienai, jo tie bija tie specifiskie apstākļi, kas ļāva viņam, nu, gan biogrāfijas dēļ, tāpēc, ka viņš zināja to vidi, par kur viņš raksta, bet ne tikai tāpēc, ka viņš tiešām varēja profesionāli strādāt, un nu, viņam nebija jādara kaut kādu blakus darbi. Lai nopelnītu iztiku un tad brīvajos brīžos kaut kad pa vakariem rakstītu augstvērtīgu literatūru. Detektīvs ir padomi laikā drīzāk līdzeklis, nevis mērķis. Rakstot detektīvu romānu, tu vari kaut ko pateikt par sabiedrību, ko tu nepateiksi citā literatūra žanrā. Ja? Mm. Jo tomēr to uzskata arī par vieglo literatūru, līdz ar to cenzūru uz to skatās drusku savu prikstiem, nu tā tāda izklaides literatūra, ko palasīt tur trolejbusā vai atvaļinājumā atpūšoties. Un tur iespējams, ka tomēr mazāk skatījās autoram uz pirkstiem un varēja atļauties vienu otru, teiksim, brīvāku teikumu arī vēl vienies no Kolberga pūra, teiksim, par komunāliem dzīvokļiem, viens no spēcīgākajiem tādiem literārajiem tekstiem par komunāliem dzīvokļiem arī ir Kolberga romānā Automobīlī rīta pusē. Ja, kur ir aprakstīti tā komunālo dzīvokļu izveidošana pēc kara 40. Gadu beigās Stalina laikā, teiksim, kā mainās iedzīvotājs sastāvs Rīgā, kā ir atbraukuši ienācēji, kur ienāk, teiksim, dzīvokļus pie visa gatava un īsti nezin, ko iesākt ar parketa grīdām un ar visu to bagātību, kas ir palikusi dzīvokli, jo īpašnieki ir vai no aizvesti uz Sibīriju vai aizbēguši 44. Gadā prom no Latvijas un teiksim, nu, kā veidojas tā komunālo dzīvokļu sadzīve, kas arī bija, teiksim, nu, būtībā tāds tabula temats. Jo komunālais dzīvoklis bija, nu, ikdienas realitāte visā Padomju Savienībā, bet mēs atradīsim ļoti maz literāros darbus līdz 80. Gadu vidum un otrajai pusē, kur kādam būtu atļauts detalizēti aprakstīt, teiksim, visu tās komunālās dzīvokļu problēmas un sadzīves visu to ārprātu, kas tur dažkārt veidojā.
Jā, interesanti, kas ļāva cenzoriem laist caur pirkstiem šādu literatūru, jo vai tā bija nodeva sabiedrībai par to, nu, lai tad uzturētu kaut kādu nebūtu
drīkst, jā. Nav tā, ka mēs esam visu aizklapējuši cieti, un jā, mums tomēr ir dažas atsevišķas problēmas un zinām trūkumi, kā presē rakstīt tajā laikā, nu, ja tas spiediens pārāk sakrājās, ja, nu, tad ik pa laikam drīkst tomēr gan uzrakstīt avīzē kādu rakstu par sadzīves nebūšanā, ne tikai par to, ka veikalā nav preču vai santehniķis slikti strādā namu pārvaldē un kaut kādas ceļi nav salaboti un vēl kaut kas par to jau par tādām sadzīves problēmām rakstīt drīkstē un rakstīt gan žurnāls Dadzis, gan nopietnās avīzes no Padomju Jaunatnes līdz Cīņai, ja. Bet, nu, teiksim, tādā literatūrā, kas jau skaitījās tajā padomju hierarhijā vien plauktiņa augstāk nekā publicistika avīzē, nu, tad, jā, laiku pa laikam atļāva. Tieši detektīvs šajā laikā, nu, apstiprināja to acīm redzamo, ko visi zināja, jā, par ko, teiksim, avīzē neraksta, bet par ko tāpat runā sabiedriskajā transportā, pusdienas pārtraukumā, kaut kur smēķējot vai pusdienu sēdot vai ko, nu, teiksim, to ikdienu, kas jau tāpat diezgan bija nomācoši un nospiedoši un problemātiski, nu, tad to, ja par to nodrukāja avīzē, tas ir viens, bet ja par to, teiksim, ieliek romānā kādu epizodi vai kādu sižeta līniju, nu jā, tad tev ir tāds, nu, tāds sajūta, ka ir tomēr drīkst arī par šādām problēmām runāt, jā, ka redz, nu, ja tas ir nodrukāts, tad, nu, agri vai vēl to problēmu tomēr var būt atrisinās.
Cerība.
Cerība, jā. Bija jau temati, par kuriem vispār nedrīkstēja publiski izpausties, jā, par tām pašām deportācijām vai par, vai, teiksim, kaut kādiem padomju režīmu politiskajiem noziegumiem un teiksim, par valsts drošības komitejas darbu. Arī, laikam, tikai Alberts Bels ielika to valsts drošības komiteju arī romānā Būris. Ja sadzīves līmenī atļauj drusku vairāk, kā drīkstēja nodrukāt avīzē, jau bija sajūta, ka kaut kas ir panākts.
Nu, vismaz par tiem dzīvokļiem.
Jā,
nu, es teikšu godīgi, ka manai paaudzei, kas ir dzimusi atmodas laikā un tiešām nav personīgas pieredzes par šo laiku, detektīvs ir labs vēstures materiāls, lielisks vēstures avots, patiesībā ļoti, nu, zema novērtēts, jo tās sadzīviskās ainiņas, tie portretējumi, ja, tie sociālie konteksti ir tiešām unikāli un grūti kaut kur citur literatūrā atrodami, un es domāju, ka arī šodien var pastāstīt par to laiku krietni vairāk, nekā mums gribētos domāt, lūkojoties uz grāmatu kā detektīvs. Paldies par sarunu vēsturniekam un Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošajam pētniekam Mārtiņam Mintauram. Paldies, ka atnācāt šodien.
Paldies jums.
Un ar jums kopā šo stundu biju es, Paula Gulbinska. Raidījuma tapšanā piedalījās Marijona Baltkalne, mūzikas redaktors Girds Pišs un skaņu operators bija Tumšu Peiko. Uz tikšanos!